Areena.
Mikä on kaikkein mielenkiintoisinta puhuttaessa Maya-kalenterista tai ajanlaskusta?
Mielenkiintoisinta ehkä ei niinkään ole se, miten kalenteri itse toimii, vaan se, mitä sillä on merkattu. Maya-kulttuuristahan me tiedetään muinaisesta Maya-kulttuurista paljon enemmän näiden tekstien takia kuin mistään muusta kansasta Amerikan mantereella ennen eurooppalaisten tuloa. Eli Maijat merkkas tiettyjä tapahtumia jopa päivän tarkkuudella, jopa ei nyt ihan kellonajan tarkkuudella, mutta päivän ajankohdan tarkkuudella. Muun muassa me tiedetään, että Siakak saapui Tikalin kaupunkiin 16. päivä tammikuuta vuonna 378. Ja samana päivänä Tikalin kuningas Chaktok Itchak kuoli. Ja tästä voidaan ehkä tehdä johtopäätös, että jos joku tulee kaupunkiin ja toinen kuolee, niin mitä siinä on sitten tapahtunut. Ja me tiedetään muun muassa se, että Tikalin joukot hyökkäsi Naranjon kaupunkiin, Saalin valtakuntaan, aamulla 8. helmikuuta vuonna 744. Eli tällaiset asiat on mielenkiintoisia monestakin näkökulmasta, muun muassa poliittisen historian näkövinkkelistä. Sitten kun ottaa huomioon, että tilastollisesti näitä päiviä, kun katsotaan esimerkiksi milloin sotaa on käyty, niin on melkein järjestäen kuivakautena. Eli kalenteri ei ole pelkästään kalenteri, vaan sen takana on paljon historiaa ja kulttuuria.
Millainen kalenterijärjestelmä oli Maijoilla? Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen.
Maijat ei enää käytä kaikkia näitä kalentereita, joita heillä on ollut aikoinaan ennen eurooppalaisten tuloa. Paljonkin useita erilaisia kalentereita. Yhtä näistä käytetään edelleen tänä päivänä, varsinkin syrjäseudulla tuolla Guatemalan vuoristossa, eli niin sanottua Tzolkin kalenteria tai rituaalikalenteria. Mutta Maijoilla oli useita kalentereita käytössä aikoinaan, aurinkokalenteria tai vuosikalenteria ja tämä äsken mainittu rituaalikalenteri, eli Tzolkin kalenteri ja sitten niin sanottu pitkälaskukalenteri, joka vastaa hieman meidän lineaarista kalenteria.
Tutkailin juuri hienosta kuvateoksesta Maya-kalenterisysteemiä. Se vaikutti kyllä, jos ei nyt Maya-kalenterilta, niin hyvin kiinalaiselta kalenterilta, että vaikea selkoinen se oli. Kerro vähän tuosta kalenterista.
Yksi näistä ehkä helpoin meillä ymmärtää on vuosikalenteri, eli Hab-kalenteri, 365 päivän kalenteri, jossa ei ollut karkausvuotta. Tämä pohjautui 20 päivään, 20 päivän kuukausiin, joita oli 18 kappaletta. Eli nimettyjä kuukausia 18 ja sitten vielä 5 nukkuvaa päivää vuoden lopussa. Eli tämmöinen niin sanottu Wajeb-jakso, jolloin ei kannattanut tehdä mitään ihmeellistä, ettei tapahdu onnettomuuksia. Ja tämmöinen nukkuva päivä vuoden lopussa on tietysti vastaa tällä hetkellä ehkä meidän vuoden loppua, eli näitä päiviä, mitä nyt vietetään tässä muutama päivä ennen vuoden loppua.
Maijat olivat hyvin tietoisia myös tähtien liikkeistä.
Kyllä joo, Maya-kalenterista voidaan seurata muun muassa kuun kiertoa, he laski. Joidenkin tekstien mukaan voidaan katsoa, että on laskettu muutaman minuutin tarkkuudella ja toisten tekstien mukaan muutaman sekunnin tarkkuudella kuun kierto. Ja samaan tapaan muun muassa Venuksen synodinen kierto, joka on laskettu päivän tarkkuudella aikoinaan Maya-kulttuurissa.
Miten tuo on ollut mahdollista, että esimerkiksi planeettoja on tutkailtu noin tarkasti ja laskettu?
Pitkän aikakauden aikana, että jos nyt seurataan kuun kiertoa vaikka vain muutama kerta, niin ei sieltä välttämättä saada sitä tarkkaa kuukauden pituutta yhtään sen enempää kuin Venuksen synodista kiertoa, mutta kun niitä on otettu ylös kymmeniä tai satoja vuosia, niin sitten on saatu keskiarvo niistä. Heillä oli ainoastaan kokonaislukuja käytössä, joten tällaisia me voidaan ainoastaan vaan lukea muun muassa jostain majan koodekseista, että useampi eri kuukierto vastaa tiettyä tällaista lukua, joka ei ole kokonaisluku.
Ja maijat olivat perillä karkauspäivistä, karkausvuosista ja täyden kuun ajoituksista ja kevätpäivän tasauksista ynnä muusta.
Kyllä joo, eli karkausvuotta ei merkattu millään tavalla. Eli tämä vuosi aina jätti sitten yhden neljänneksen päivää jälkeen ja jossain vaiheessa maijojen historiassa on huomattu sitten, että tämä kalenteri jätättää, mutta ei sitten tehty asialle mitään. Eli meillä on kyllä tietoa siitä, että näitä tiettyjä kalentereita on yritetty korjata, mutta niitä ei sitten kuitenkaan korjattu millään tavalla.
Jos puhutaan kalentereista tai ajanlaskusta tai almanakoista tai vastaavasta, niin tietenkin tähän liittyy sitten numerojärjestelmä hyvin keskeisesti, ja maijoilla oli 20 lukujärjestelmä, niin kerro, että mihin tuo sitten perustuu, että niin kuvittelisin, että on viisi sormea 10, viisi varvasta, onko näin yksinkertaista arkettuneena?
Mä luulen, että me ei koskaan tulla tietämään, mistä tämä 20 järjestelmä alun perin on lähtenyt, mutta voidaan toki ajatella niin kuin sanoit, eli meillä täällä kylmässä Pohjolassa, kun nyt katsotaan, me nähdään vaan 10 sormea ja meillä on tossut tai kengät jalassa, mutta trooppisessa maijakulttuurissa on ollut sandaalit jalassa, joten ne on laskenut siihen mukaan sitten loputkin, eli yhteensä 20. Ja toki tämä järjestelmähän on ollut käytössä ennen maijoja, muun muassa olmeikeilla ja sapoteikeilla ja ympäri koko Mesoamerikkaa.
Niin tuossa sanoit, puhuit sapoteekeista. Keitä he sitten olivat?
No sapoteekit on ollut kansa, jota on siis edelleen jäljellä niin kuin maijojakin ja asteekkien jälkeläisiä. Ja heillä oli korkeakulttuuri, joka oli hieman ennen maijoja, jos katsotaan heidän kirjoitusjärjestelmää. Ja kirjoitusjärjestelmä on edelleen ratkaisematta, eli se on yksi näitä Mesoamerikan alueen hieroglyfikirjoituksia, joita ei ole vielä pysty kokonaisuudessaan ratkaisemaan.
Tässä sarjassa on esitelty myös asteekkikulttuuria, mutta sitten on vielä olemassa esimerkiksi kansa nimeltään olmeekit.
Joo, olmeekki on pitkään pidetty tällaisena Mesoamerikan alueen äitikansana. Ja on katsottu, että heidän alueella olisi kehittynyt kirjoitusjärjestelmä. Heillä varsinaisesti ei ollut kirjoitusjärjestelmää käytössä, mutta ne symbolit, joita me myöhemmin nähdään monessa muussa kulttuurissa Mesoamerikan alueella, on todennäköisesti kummunnut olmeekkien kulttuurista.
Mikä vuosi tällä hetkellä maijoilla on?
No maijoilla ei varsinaisesti vuotta ollut siinä merkityksessä, että pitkä laskukalenteri, joka ehkä vastaisi meidän lineaarista kalenteria 2021 mennään nyt, niin me lasketaan vuosittain eteenpäin nollahetkestä. Maijat taas laskee päivittäin eteenpäin nollahetkestä. Eli nyt eletään sellaista päivää kuin 13.09.2012. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos mennään sieltä takaa eteenpäin, niin on kulunut 12 päivää, 2 kappaletta, 20 päivän jaksoja, 9 kappaletta vuosia, 0 kappaletta 20 vuoden jaksoja ja 13 kappaletta 400 vuoden jaksoja siitä, kun kalenteri alun perin lähti liikenteeseen tuossa vuonna 3114 ennen ajanlaskun alkua.
Juuri sitä meinasin kysyäkin, että mikä alkuajankohta on, mutta miten se tiedetään?
Tämä niin sanottu korrelaatio, mikä on meidän kalenterin ja maijakalenterin välissä, niin se pohjautuu siihen, kun espanjalaiset tuli 1500-luvulla Jukatanille ja siellä espanjalaiset sitten otti ylös jotain maijojen kertomia asioita. Diego de Landa-niminen piispa, joka toimi Jukatanilla, niin kirjoitti ylös kahteen kohtaan hänen tällaista käsikirjoitusta, että Maijojen päivä meidän kalenterissamme vastaa sitä ja sitä päivää. Nyt ongelma on sen, että tätä pitkälaskukalenteria ei ollut käytössä enää 1500-luvun alkupuolella. Jukatanilla vaan oli tämmöinen lyhempi merkitsemistapa. Hieman saman tapaan kuin joku kuuntelisi nyt vaikka radio-ohjelmaa 1000 vuoden päästä, jossa puhuttaisiin vuodesta 1986 tai vuonna 2021 tapahtui sitä ja sitä, niin pitäisi tietää, että puhutaanko 1900-luvusta, 2000-luvusta vai kenties 1700-luvusta. Mutta koska siellä on ollut myös kuukauden ja päivän merkit laitettu ylös, niin näitä kaikkia korreloimalla ja ottamalla huomioon sen, että Pocovinic-nimisestä paikasta on löydetty tällainen Maijojen steela, pystykivi, jossa on mainittu auringon pimennys, ja sitä on taas sitten korreloitu tähtitaivaan liikkeisiin. Ja nämä kaikki, kun laitetaan yhteen, niin meillä on korrelaatiopäivä, joka vastaa tiettyä päivää siitä hetkestä, kun Julianisen kalenterin nollahetki on ollut.
Vuonna 2012 puhuttiin maailmanlopusta ja viitattiin Maijoihin. Mikä juttu se oli?
Joo, tämä aiheutti paljon hypetystä silloin 2012 ja ennen sitä, ja kaikkihan lähti liikenteeseen. 1960-luvulla Michael Cohn-nimisen tutkijan tekemästä virhetulkinnasta. Eli katsottiin, että Maija-kalenteri perustuisi 13 baktunin jaksoihin niin, että kun 13 baktunia, eli tuollaista noin 400 vuotta kertaa 13 tulee täyteen, niin maailma loppuu tai kalenteri lähtee uudestaan kierrokselle. Ja tämähän ei pidä paikkaansa, jos katsotaan Maijojen tekstejä eri kaupungeista. Palenkessa muun muassa mainitaan, että 13 jälkeen ei tule nolla, vaan tulee 14. Ja sieltä 15 ja mennään eteenpäin aina 20. Niin kuin tuossa mainitsit tämän 20-järjestelmän, niin mennään 20. Ja silloin vasta tämä nollaantuu. Ja nollaantuminenkaan ei tarkoita sitä, että aloitetaan uudestaan alusta, vaan siirrytään seuraavan isompaan nimittäjään. Ja tämä tapahtuu siis vuonna 4772 lokakuun 13. päivä muistaakseni.
Eli siihen on vielä
matkaa. Joudutaan odottamaan sitä hetkinen vielä tätä seuraavaa isompaa tapahtumaa. Tärkeää tässä on myös muistaa sen, että ennen kalenterin tätä nollahetkeä on myös laskettu taaksepäin. Eli hieman samaan tapaan kuin meillä nollahetkestä lasketaan taaksepäin ennen ajalaskun alkua. Mutta Maijat on laskenut sitä vähän isomman mittakaavan mukaan. Cobán kaupungista Meksikosta löytyy teksti, jossa mainitaan päivä, joka on 28 kvintiljoonaa vuotta. Eli 28 ja 30 nollaa perään. Ja kun ottaa huomioon sen, että meidän maailmankaikkeus on vaan 13,8 miljardia vuotta, niin tämä Cobán päiväys on siis 2000 triljoonaa kertaa enemmän kuin koko meidän maailmankaikkeuden ikä.
Dosentti Harri Kettunen, Maijat tunsivat hyvin myös nollan.
Kyllä, nolla oli käytössä ja muutenhan tällaista paikkajärjestelmää matematiikassa ja kalenterissa ei voisi käyttääkään ilman sitä nolla käsitettä.
Entäpä sitten tällainen lukema kuin 5 iso b, iso e pikku b, 5 eb.
Joo, tämä eb eli eb on yksi näistä Maijojen Tzolk'in kalenterin päivistä ja 5 eb esiintyy tuossa Dresdenin koodeksin yhdellä sivulla, missä Chuck Chell-niminen naisjumala kaataa tällaista isosta kannusta vettä maahan. Ja tätä on sitten pidetty toisena tämmöisenä maailmanloppukuvaelmana ja mietitty, että mitä tämä 5 eb tässä sitten tarkoittaa. Ja tämäkin on täysin virhetulkinta siitä, eli tällainen New Age-liikkeiden keksimä ajatus, joka sitten kulkeutui myös 2012 elokuvaan, jossa tulvii. Hyvin suurella todennäköisellä tämä Vis Eb ja Chakchelin veden kaataminen maahan liittyy tulviin, jota saattaa tulla sadekautena Maija-alueella. Ja monet näistä kalentereista ja Maijojen koodekseista on todennäköisesti ollut alun perin tällaisia maatalouteen liittyviä ennusteita, jotka on pitkän aikavälin aikana sitten kehitelty, koska on hyvin tärkeää tietää, milloin esimerkiksi maissia aletaan viljelemään ja milloin on maissin korjuu, niin kuin meilläkin täällä tietenkin maataloudessa on hyvä tietää, että milloin sateet tulee. Ja todennäköisesti tämä on se alkuperä siihen, ja sen jälkeen on lähdetty vähän pidemmän kaavan mukaan laskemaan pidempiä syklejä ja aikavälejä ja tuijoteltu tähtiin.
Maijojen tekstejä on tulkittu jo jonkin aikaa, mutta ei niin hirvittävän kauan. Sehän on ollut pitkään salaperäisyyden varjostamaa. Neuvostoliitossa Juri Knazorov-niminen tutkija pääsi Maija-tekstien jäljille, ja sitten toisistaan riippumatta Heinrich Böhlin myös selvitteli. Palenkien pyöreä pöytä, Linda Scheele, myös liittyy tähän, niin miten näiden tekstien arvoituksien jäljille on päästy?
Nyt kun puhutaan Maija-kalenterista, niin satoja vuosia on osattu lukea Maijojen kalenteria, numerojärjestelmää, mutta ei oikeastaan enempää kuin sitä. Mikä on myös johtanut siihen, että on ajateltu, että muinaiset maijat olisivat olleet tällaisia tähtiin tuijottelevia rauhaista kansaa. Kun se opittiin lukemaan sitten 1950-luvulta eteenpäin näitä tekstejä, ja kaikki lähti liikenteeseen, kun Jurik Norosov, Ukrainassa syntynyt Venäjällä, uransa tehnyt tutkija tuossa 1950-luvun alkupuolella, tulkitsi maijaherkyfejä foneettisesti. Tätä pidettiin ihan neuvostohöpötyksenä silloin länsimaissa, tietenkin rautaesiripun takana, kunnes sitten huomattiin, että tämähän pitää tämä teoria täysin paikkansa. Toinen, joka näitä tekstejä tulkitsi pikkasen myöhemmin 1960-luvulla, oli Venäjältä Yhdysvaltoihin muuttanut 1910-luvulla vallankumouksen pyörteissä Tatjana Praskuriakov, joka tulkitsi sitten muinaisten maijojen elämäkertoja. Ja tähän asti ajateltiin, että maijateksteissä ei ole mitään mainintaa ihmisistä tai ihmisten edesottamuksista, kuninkaiden valtaan nousuista, sodista ja muista, mitä me tunnettiin silloin muun muassa Egyptin hieroglyfeista. Ja ihmeteltiin, miksi näitä tekstejä sitten, tällaisia tekstejä ei ole maija hieroglyfeissa. Ja tämä kaikki kääntyi sitten melkein päälailleen 1950-60-luvulla, eli just ennen tätä kirjoitettiin kirjoja, missä mainittiin, että jos maijat eivät kerran kirjoittaneet mitään valtaannousuista, sodista, kuninkaallista vierailuista, eikä kenestäkään ihmisen toiminnasta, niin mistä he sitten kirjoittivat. Ja muutama päivä tämän jälkeen tiedettiin, että he kirjoittivat juuri näistä asioista, mistä ajateltiin, että ei kirjoitettu. Ja tämä on mielenkiintoista niin kuin tutkimushistoriallisesti, kun ajatellaan, että 1950-luvulla ja siitä taaksepäin, tietysti jos mennään, niin on lyhyt aika toista maailmansodasta, josta on lyhyt aika ensimmäiseen maailmansotaan. Ja tämmöinen Maija-tutkimuksen Grand Old Man Eric Thompson oli se, joka piti tahtipuikkoa kädessä Maija-tutkimuksessa 1900-luvun alkupuolelta aina tuonne 1960-luvulle. Ja hän oli vakaasti sitä mieltä, että Maija-teksteissä käsitellään lähinnä kalenteriasioita ja siellä ei ole sotia. Ja ehkä kaksi suursotaa nähneenä hän ei myöskään halunnut nähdä, että siellä on mainittu sotia. Ja halusi, että on edes yksi kansa maailmassa, joka olisi ollut rauhanomainen. Ja nykyään sitten pystytään lukemaan, että maijat on sotinut yhtä mittaan.